Der skal være rum og plads til, at det kan være hyggeligt og rart for alle generationer, også i deres hus. Der skal også være plads til at arbejde, og der skal være plads til at kunne være der alle sammen. Altså alle tre generationer skal jo kunne være i det.
Velkommen til Drømmevillaen, podcasten, hvor vi jagter den nybygger drømme. Jeg er din vært Morten, og sammen med min hustru Ellen, håber jeg snart at komme i gang med vores drømmevilla. I dag skal vi tale om, hvad det betyder, når tre generationer de ønsker at bo sammen. Hvad kræver det i forhold til arkitekturen, i boligen, indretningen, alle de ting, alle de overvejelser, der skal til for at komme i gang. Til at hjælpe os på rejsen, har vi besøg af Hanne, der er arkitekt. Hanne, velkommen i Drømmevillaen.
Tak Morten, og tak fordi du inviterede mig.
Ja, det vil jeg meget, meget gerne, og jeg har glædet mig til i dag. Også det tema, som vi skal tale om, som vi i hvert fald ikke har berørt tidligere i podcasten, og
præcis,
som jeg også er nysgerrig på, det her med at flytte flere generationer sammen.
Nemlig.
Men før vi egentlig kommer dertil, så skal du også lige have chancen for lige at præsentere dig selv.
Mit navn er som sagt Hanne Lind Bunderup, og jeg er partner her på tegnestuen LBB3. Som ligger absolut i den nordligste del af Nordjylland.
Sådan. Så er vi næsten på hjemmestavnen, kan man sige.
Ja.
Hvad laver I der?
Vi arbejder med en bred vifte af projekter, af projekttyper. Men vi har stort fokus på boliger.
Ja.
På boligbyggeri, private villaer og sommerhuse. Som en af vores, hvad kan man sige, ben her på tegnestuen.
Ja.
Og det fokus har vi især fået efter, at vi er flyttet tilbage til Nordjylland, hvor at vores arbejde i København var en bred vifte af forskellige projekttyper.
Ja.
Vores fokus er meget i dag på boliger af meget forskellige typer. Forskellige størrelser, forskellige priser, kan man også sige. Ja.
Hvordan er du kommet ind i arkitektfaget, eller hvordan er I kommet ind i arkitektfaget? Fordi det er dig og din ægtefælle, der har jo tegnestuen. Er det ikke rigtigt forstået?
Det er nemlig rigtigt. Ja. Og den historie ligger faktisk rigtig mange år tilbage. Jeg troede, da jeg var færdig med gymnasiet og rejste til New York, der troede jeg faktisk, at jeg skulle tilbage og læse sprog, om det var fransk eller engelsk. Men derover der så mødte jeg så rent faktisk Peter, som blev min kæreste, som jeg senere hen blev gift med, og ja, nu arbejder sammen med i dag. Ja. Og under en god middag i New York, sammen med nogle fantastisk dejlige venner, så faldt snakken på, om jeg måske ikke ligesom Peter ville gerne søge ind på arkitektskolen, og vi kom tilbage fra New York. Og jeg kunne så måske søge ind på Danmarks Designskole, og så vi kunne blive sådan et godt team efterfølgende og starte egen tegnestue sammen.
Ja.
Og det satte sig fast i mit hoved, så jeg blev flyttet fra sproget over til design.
Ja.
Og der var egentlig mange ting, der faldt i hak for mig. Ting, okay, som jeg kunne forstå, at den her fordybelse, som jeg jo egentlig krævede, og som det kræver, når man sidder med det her arbejde, visualisering, fortælling, tegningsarbejde, var jo ligesom, det havde jeg jo så ligesom pludselig mulighed for at kunne tage den side af mig selv og arbejde med det. Så jeg søgte ind på Danmarks Designskole, og det til optagelsesprøve kom ind, og det var en helt ny verden, der så åbnede sig for mig. Og igennem flere år i København og arbejde med forskellige projekter, har vi jo så startet tegnestue selv, hvor at jeg så fik et ønske om at blive, kunne kalde mig både designer og arkitekt.
Ja.
Så derfor kan jeg så i dag kalde mig begge dele, fordi jeg også er optaget i arkitektforeningen. Og det giver en god, hvad kan man sige, følelse i kroppen.
Ja, ja, det kunne jeg forestille mig.
Præsentere sig selv både som designer og som arkitekt.
Ja, det er nok det.
Ja.
Hvad så med de projekter, som I så har arbejdet sammen om i de her år her? Er der så nogen, som sådan har et, hvad kan man sige, bestemt plads i hjertet?
Det er der. Det er der rigtig mange, der har. Og det er jo ikke måske nødvendigvis selve projektets udformning. Det er måske Altså, det er jo mange ting, der skal spille sammen, men det er, fordi det er både projektet, men det er også de mennesker, man arbejder sammen med, som i et forløb bliver jo tætte kontakter og ender i venskab. Så, ja. Så på den måde betyder den menneskelige kontakt i høj grad meget for os, når vi arbejder med vores bolig.
Ja, men det kunne jeg faktisk godt forestille mig. Det er måske også noget af det, jeg faktisk har lært lidt af at have den her podcast. Det er jo faktisk, det handler faktisk meget omkring mennesker, når man er arkitekt. Vi talte også lidt om det, før vi startede optagelsen her. Der er rigtig meget menneske i det.
Ja, det er det.
Og på en eller anden måde, så hænger det jo også sammen med det, vi taler om i dag. Det her med 3 generationer i et hjem, det er jo også at prøve at udfordre lidt, hvad kan man sige, det normale, men også prøve at bringe nogle relationer, mennesker på, hvad kan man sige, sammen omkring. Kan du ikke prøve, hvad er egentlig det mest spændende, når man taler om sådan et projekt her, hvis man går ind i det som arkitekt?
Det når man skal arbejde på et projekt, som handler om flere generationer og flere byggerier dermed, så er det jo flere bygherrer. Så er der jo pludselig mange meninger at skulle rumme og kunne føre ind i et projekt. Og det kan man måske forestille sig, at det kunne være et problem. Men jeg vil sige, at vi har haft en helt fantastisk dialog omkring de ønsker og behov, som der skulle føres ind i projektet.
Ja.
Og det kan jo så i høj grad også skyldes, at det er byggefolk, bygningskonstruktørfolk og folk, som er vant til at tale om konstruktion og om byggeri. Og så derfor har processen faktisk været rigtig, rigtig god. Ja. Vi har haft en fantastisk god dialog. Og vi har også i høj grad forsøgt at lytte til den allermindste, de små piger i projektet her.
Ja.
Men det, som vi efterfølgende har tænkt, det er, at man skal huske på, at der, når man skal bygge til flere generationer, så er der jo et vindue, altså en bestemt årrække, hvor du skal ramme plet.
Ja.
Fordi der sker en forskydning. Den yngste generation bliver ældre og vil gerne have deres eget lille værelse. Kæresten kommer med hjem osv. Men der åbner sig jo en ny vindue, fordi så kommer der en ny generation til på et tidspunkt. Altså hvor det så er oldebørnene og så videre. Men et projekt vil jo hele tiden ændre sig til de her generationer.
Så for at forstå det rigtigt, siger du dermed, at det er til et bestemt tidsperiode, at den her form for sambo, at det rent faktisk fungerer?
Ja, jeg siger jo, at hvad kan man sige, når bedsteforældrene er omkring midt-60'erne, og de små er måske omkring 5, 8, 10 osv., så er det perfekt.
Altså, ja.
Så og alle er i arbejde og har et fælles liv, inde ude liv, og har lyst til at arbejde i haven i fællesskab. Men så sker der jo nogle. Der er nogen, der bliver ældre, ikke? Eller alle bliver ældre.
Ja.
Men så er det måske den yngste generation, som mere kommer til at passe på bedsteforældrene.
Ja.
Hvor det har været bedsteforældrene, der passede de små piger, når mor og far var ude til fester og så videre, ikke? Så tingene forrykker sig jo hele tiden.
Ja.
Men i dag for den yngste generation, så får de jo også børn.
Ja.
Og så hele tiden forskyder det sig. Så der vil jo være nogle perioder, hvor der måske ikke er den samme fælles samhørighed og aktivitet. Det ændrer sig hele tiden. Men når man går i gang med projektet, så er det jo vigtigt, at man er i det her vindue, hvor vi har et fællesskab, og vi kan kæmpe for det fællesskab, at det skal blive godt. For ellers kan man risikere, at det begynder at smuldre lidt.
Ja, lige nøjagtigt. Det giver mig faktisk lige en tanke. De mennesker, nu kan man selvfølgelig kun, jo man selvfølgelig ikke tale om sådan specifikt, eller tænke, hvad andre mennesker tænker, men tror du, der er mange, der bygger sådan noget her i håbet om, at det sådan kan blive en, kan man sige, en rullende udskift? Altså, at det er faktisk det, der er formålet med den her måde at leve på?
Det vil jeg da håbe. Altså, vi har aldrig haft diskussionen med bygherrer her. Men det, jeg tror, det tanker bliver sat i gang med dem nu. Eller hos dem nu. Og det kunne jeg da også ønske mig, at det ville være for andre, som sidder og tænker på at skal ud og bygge i dag.
Ja, lige noget.
Ja.
Hvordan opstod, nu taler vi omkring det her konkrete projekt, og det er meget nysgerrig på at høre noget mere om, men hvordan opstod ideen egentlig ved dem, om at prøve at komme i gang, prøve at udfordre den her måde at bo?
Det var rent faktisk den ældste, eller den ældre generation, som kom til, til de yngre generationer, og sagde, at vi kunne godt ønske os, at vi kunne bo tættere sammen. Ja. Vi ville gerne være mere sammen med vores børnebørn, og være mere for dem. Og til trods for, at alle er arbejdsmæssigt meget fortravlet. Så de kom og sagde, at vi vil sælge vores villa, vi kan midlertidigt flytte i en lejlighed, og så går vi i gang med at bygge på den store grund, som de havde fundet syd for Aalborg. Og så det var faktisk den generation, som kunne se de her muligheder for at være mere sammen med familien.
Nu taler vi så om mennesker sådan som starten på det her. Jeg kunne forestille, der er jo rigtig mange følelser, både fra et barn op til forældre, men der er jo også nogle udfordringer i at komme ind som svigerbarn i den her relation. Jeg må stille nogle bestemte krav til, hvad man gør, for at det her det overhovedet kunne lykkes.
Jamen altså, krav, hvad kan man sige? Altså, selvfølgelig er det jo, der er jo en svigerdatter, som skal passe ind i, hos svigerforældrene. Og det er det jo fuldstændig ret, at man kunne godt forestille sig, at det ville skabe nogle problemer af en eller anden art, men sådan er situationen så absolut slet ikke her.
Nej.
De har kendt hinanden efterhånden i en del år, men det vigtige er jo så også, at den yngre og den ældre generation har hver sit hus under hver sit tag.
Ja.
Så det vil sige, at man har ikke nogen diskussioner med svigermor om, hvor tingene skal stå. Eller,
nej.
Det, eller omvendt. Det styrer man jo fuldstændig selv.
Ja.
Så
det er ikke bare fordi, man bor tre generationer sammen, så er det ikke ens betydning med, at man har et fælles hjem. Altså det er en anden måde egentlig at have samvær. Altså både sammen, men også svært for sig.
Ja, projektet her består af tre huse, som ligger forholdsvis tæt på hinanden.
Ja.
Og der er så et til den ældre generation, og så det midterste hus er så er fælleshuset.
Ja.
Som bliver brugt til musik, til stor lydstudie, og til depot og til lager og så videre.
Ja.
Og det næste hus er så til den yngre generation med børn.
Ja.
Hvor at køkkenet er bygget op som et stort rum med en rumdeler, der fungerer som et lejehus.
Ja.
Til den yngste, absolut yngste generation.
Ja, spændende. Ja. Men det betyder så, nu hører jeg da også sige, at det er mere et fællesrum, som der er bygget i midten. Det er ikke sådan, at man har nogle delte funktioner. For eksempel kunne man måske forestille sig at have køkken. Et fælles køkken, eller et fælles vaskeri, eller fælles nogle af de der fælles ting. Jeg hører ikke, at det er det, de har bygget.
Nej, det har du fuldstændig ret i, men den tanke er jo interessant. Altså ja. På sigt at kunne flytte ind i, eller få, hvad kan man sige, arbejde med i andre projekter. Også med tanke på, at vi skal bygge lidt mindre. Vi har egentlig ikke brug for alle de kvadratmeter, vi bygger i dag. Vi går jo mere ud at spise, vi bruger ikke vores køkkener så meget.
Ligner ikke det. Ja.
Og hvordan omledes kan man så optimere den her type bofællesskaber?
Ja.
Så det er jo interessant, at spørgsmål at stille, men de har som familie, hvad kan man sige, gjort klar, at de har brug for den her privathed. Ja. Men fællesskabet er der jo i det daglige konstant.
Selvfølgelig. Ja, og lurer mig, men ikke også, ja, så kommer man jo, det er nemmere at gå over og spise, eller komme over og have det samme, kan man sige, hvis man bor så tæt, så giver det jo god mening.
Ja.
Jeg tror også,
ja.
At hvis vi valgte at gøre det med enten mine forældre eller hendes forældre, så ville det også være, så ville det også være en klar opdeling. Det er mit, det er jeres, det er vores, det er jeres, og der er nogle rammer for, hvordan vi skal kunne navigere i det, og så bliver det for tæt på, tror jeg.
Ja, ja, ja.
Men det præcis. Må også være en del af det, altså at man sætter nogle regler op, at der er nogle spilleregler, på hvad man kan og hvad man ikke.
Det er der uden tvivl.
Ja.
Det kender vi så ikke til, hvordan det efterfølgende. Og nu er det jo sådan, at det sidste til den yngre generation ikke står 100% færdigt endnu.
Ja.
Så det vil sige, at de er jo så heller ikke flyttet ind med alle deres ting endnu, men de kommer der jo ofte og er der dagligt og på stedet der på byggepladsen.
Ja.
Så det vil sige, at der vil jo komme nogle ting i spil, og nogle regler, hvad kan man sige, uskrevne regler, Som, fordi hvordan og hvorledes begynder man at tage uderummene i brug? Hvordan er det, vi skal anlægge en have? Ja. Skal det være en park og lejeområde og sø og så videre, ikke? Og ja. Så der kommer nogle helt, hvad kan man sige, nye ting, når sommeren kommer, og de skal til at bygge shelter og så videre.
Ja.
Så det kan jeg måske svare på om 5 år, hvordan og hvorledes tingene så udvikles.
Ja. Ja, det er jo nok også noget, der hele tiden er i bevægelse, kan man sige. Der er der også nogle læringer og nogle ting, som der kommer, ikke?
Ja. Fuldstændig ret i, ja.
Har I gjort jer nogen, eller har de gjort sig nogle erfaringer, eller nogle overvejelser omkring det her til? Hvad skal det til for både at forældre og bare bedsteforældre egentlig kan have det godt i et fælles hjem? Er der gjort nogle overvejelser? Har det sådan ligesom været en indgang til noget af den samtale?
Nej, det har egentlig bare været så super, super sort, enkelt og nemt. Med et ønske og et behov for deres side om... Når man er sammen med en familie, hvor man kan mærke, at der er en helt grundlæggende harmoni og ro og tryghed i fællesskabet. At der aldrig er tvister, det kan da godt være, når vi ikke har altså det er der jo måske indimellem, ikke, men der bare er et totalt forankret ønske om at søsætte det her projekt.
Ja.
Så vi har ikke oplevet, at der har været nogle helt specifikke ønsker og krav til at gør privatheden større eller tættere, eller mere intens, eller det har været simpelthen at springe ud i med åbne arme, og
ja, okay.
Så vi gør det i fællesskab.
Spændende.
Ja.
Hvad udfordringer har det så givet dig som arkitekt, det her med, at man egentlig tegner både noget, der forbinder noget, rummer både fællesskabet og privatlivet? Jeg tænker, der må have været mange overvejelser, og tænkte du ikke lige kunne hive ned fra, hvad I plejer at gøre i jeres arbejde med at tegne hus, ikke?
Præcis, det har du fuldstændig ret i, og det var jo på ingen måde en nem opgave. Det er jo altid, komplekst at vurdere, hvordan placerer vi en bolig, et byggeri, den grund, der nu er erhvervet. Hvor er udsigten nord, syd, øst, vest, og hvordan placerer man de her huse, så man netop får den her privathed fra generation til generation. Skal man etablere det som en gård, altså en trællingegård, eller netop de her separate huse, som vi så nu er endt med. Så det har vi har været igennem mange, mange forskellige overvejelser, mange skitser, inden vi så fik placeret husene lige præcis som vi gerne ville, de gerne ville, så vi landede godt. Så det er nærmest blevet sådan perler på en snor, de kom til at ligge. Og det skyldes jo også, at grunden er meget, meget lang.
Okay.
Så vi har ligesom brugt grundens retning, og også i forhold til verdenshjørnen.
Ja, okay. Ja, og der er også noget tilgang til fjord og sådan nogle ting. Så nede i det område, nu er det lidt i lokalområdet, ikke? Så,
ja.
Men der må også være en udfordring i det her, fordi en ting, vi talte lidt om det før, det er jo, at når de så flytter ind, jamen, så har både børn, børnebørn og bedsteforældre, så har de jo en vis alder. 5 og 10, 15, 20 år, så ændrer behovet sig også, kan man sige. Så det element, det har man jo... Kunne jeg forestille mig, det har I jo også kunne tænke med, når I så har tegnet det her?
Det skal man jo tænke på netop med, hvordan og hvorledes kan man etablere en fleksibilitet, hvor at det er hyggeligt og rart og sjovt for den aller yngste generation at være i fællesskab med mor og far, når det bliver lavet mad. At de kan være i et lejerum, som på sigt kan flyttes. Så man netop får den der kæmpe store spiseplads til 20 personer måske, eller der kan etableres noget andet, der hvor det lejerum det var. Men det er jo også noget med at tænke tilgængelighed.
Ja.
Fordi der er også noget, altså der er også noget, der er rollator for nogen. Så det skal være nemt at komme fra hus til hus. Der skal ikke være for mange trin.
Men det kan man jo også godt sige, at det gælder også for et almindeligt hus, når man bygger det. Altså, hvordan man skal gøre det. Men jeg er mere interesseret i, måske, hvad forskel det så er, hvis man tegner til tre generationer, eller hvis man bygger tre hus. Der må være noget forskel i det. Altså, en ting, det er selvfølgelig noget bevægel der fra hus til hus, og noget med adgangsforhold, som der skal være gode der. Ja. Men der må også være andre ting, der ligesom gør sig gældende i det.
Jamen, det er jo fuldstændig rigtigt. Man kan sige, den ældre generation har eksempelvis et stort behov for at have mulighed for også at have hjemmearbejdsplads. Så det vil sige, at der skal et kontor tæt på stueophold, hvor man også er synlig, når man sidder i kanappen og lige kan, når du sidder derinde og arbejder. Og der skal også være et børneværelse. Der skal være plads til et rigtigt tøseværelse nu i den her situation, ikke? Hvor det er mulighed, altså, og de må gerne have lov til at male ved en lyserød, eller hvad det nu, altså, der skal være rum og plads til, at det kan være hyggeligt og rart for alle generationer, også i deres hus. Der skal også være plads til at arbejde. Og der skal være plads til at kunne være der alle sammen. Altså alle tre generationer skal jo kunne være i de ældres hus. Måske primært der.
Ja. Ja, når primært i de ældres hus, siger du.
Ja, sådan er det på nuværende tidspunkt, og jeg tror, det vil blive ved med at være det i en overrække, så længe børnene er små.
Okay, hvorfor egentlig?
Fordi det vil typisk være hos dem, at børnene så bliver passet.
Ja, okay.
De lige kommer til en overnatning. De lige kommer efter skole. De lige kommer og skal måske lektiehjælp. Ja.
Det har jo så også været en fantastisk måde for bedsteforældrene, for ligesom at prøve at trække familien tættere på sig i den her sammenhæng her, og få noget mere glæde af hinanden, ikke?
Ja, ja.
Så jeg tænker lidt på, der må være nogle gode læringer, som du kan dele ud af i forhold til at arbejde med det her hus her. Altså er der nogle ting, hvis man nu kommer til jer, som tre generationer kunne tænke sig at finde sådan en løsning her, hvordan skal man egentlig forberede sig på det her møde herinde?
Det gælder jo, altså om man er et enkelt par, en familie, eller om man er flere generationer. Som vi også talte om, som vi talte om tidligere, at jo bedre man er klædt på til at gå ud og kontakte en rådgiver, jo mere, hvad kan man sige, man har fået noteret, altså lavet det, som vi kalder et byggeprogram, hvor at det ikke så høj grad behøver at handle om æstetik og materialer, men funktioner.
Ja.
Måske så får jeg lidt kvadratmeter på, hvor meget kunne vi tænke os til børneværelser, til køkken, til måske ikke så meget som et samlet, fordi vi kan måske komprimere, vi kan reducere noget gangareal, eller ved at lave en anden disponering af huset, end hvad der egentlig er traditionelt. Og så de overvejelser, jo mere man er klædt på den måde, så er det altid nemmere at få en rådgiver at gå ud og sige, vi kan hjælpe jer på den her måde.
Ja.
Og man kan sige, når vi så har fået lagt nogle disponeringer fast, så går vi jo så videre i materialerne. Så går vi videre i det indre, det ydre, men altså man kan sige, vi skal jo også lige have lagt huset godt på grunden. Vi skal lige have lagt det i forhold til indkørsel, i forhold til nord og syd, og hvor der lever, hvor der er udsigt, og så videre. Så jo bedre man er klædt på til at tage snakken, og vide, at det også kræver stadigvæk et stort stykke arbejde at være med i det forløb.
Lige nok det.
Det samarbejde.
Når man så kommer med det her, nu det her projekt, som vi taler om, og der er også nogle billeder og nogle ting på siden her til podcasten, man kan gå ind og kigge på. Jeg kunne forestille mig, at man skal være så meget bevidst om man egentlig ønsker tre forskellige hus, eller to forskellige, eller hvor meget det er, eller man ønsker et kæmpe stort hus. Altså det kunne jeg også forestille mig, at det gør noget forskel i, hvordan at den samtale med arkitekten, og det forberedelsesarbejde, man skal gøre, at det forholder sig.
Ja, det har du ret af, også fordi de fleste kommer jo og siger, vi har aldrig prøvet det her før.
Ja.
Hvad gør vi?
Ja.
Men så er det jo netop også rigtigt, at det er vigtigt, at man, som nu er det flere bygherrer, det handler om, når det er flere generationer, at man har taget den vigtige snak om, hvor tættere har vi behov for at være med hinanden.
Ja. Ja.
Skal vi vaske vores tøj det samme sted og lægge tøj sammen, tørretumbler? Har vi fælles køkken? Hvor mange fælles rum, fælles faciliteter har vi?
Ja.
Så den diskussion er jo meget vigtig, inden man går ud til en rådgiver og siger, at vi vil gerne i gang med det her projekt. Altså, man skal gøre sig klart, hvor er grænsen for, altså, hvor private har vi behov for at være i forhold til hinanden?
Lignende.
Og hvor meget har vi lyst til at være sammen?
Lignende. Men der bør jo også, det kommer lige til at tænke på, der skal også i det her være en diskussion omkring ejerskab, kunne jeg forestille mig. Fordi det er jo sådan en helt anden ting, at det at skulle flytte ind, er der så en, der ejer de her tre ejendomme, og nogen, der lejer sig ind. Hvad med den værdivækst eller værdiforøgelse, der kommer til at være på den her bolig, hvor hvad med, jeg ved ikke, om det er tre forskellige matrikler, man sandsynligvis ikke. Der er nogle overvejelser, også nogle juridiske overvejelser, implikationen. Hvem tager risikoen, ikke?
Ja. Det, altså, og det vil sige, altså, de ting, du nævner her, kan, har vi ikke gået specifikt ind i, altså, fordi det er nogle ting, som vi kan være afklaret,
ja.
uden vores medvirken.
Ja.
Men det er jo nogle sindssygt vigtige overvejelser.
Og, ja.
Fordi når du siger ejerskab, så er det jo også et spørgsmål, jamen, hvem står for vedligehold?
Ja.
Hvem sørger for at gå rent i fælleshuset?
Ja.
Altså,
ja, det er jo en helt anden side af det. Altså, ja. der er faktisk mange overvejelser i det her.
Der er mange overvejelser i det her.
Ja.
Så det er fuldstændig rigtigt. Hvordan overledes, håndterer man det økonomisk?
Ja. Så det er måske lige før, det er sådan lidt atypisk, tror jeg egentlig, men det er måske lige før, hvis man ønsker at gå i gang med sådan et projekt her, så starter man ikke ved arkitekten. Så starter man måske egentlig ved advokaten.
Ja, det er... Man kunne gøre det sideløbende. Man behøver ikke nødvendigvis. Man kunne sagtens gøre det sideløbende.
Ja.
Men jeg tror, altså for de fleste, for den type familier, som vil kaste sig ud i det her, jeg tror, de når at gøre sig de overvejelser, inden de kommer til os.
Ja.
Eller inden de kommer til en rådgiver.
Det er klart. Det er jo bare nogle... Det er en lidt anderledes, hvad kan man sige, eller nogle lidt andre... Nogle flere overvejelser, der skal til, for man kan komme imod med sådan et projekt.
Ja. Så, altså, jeg kunne forestille mig, at der kunne være nogle eksempler på, at et yngre par med børn, der går ud og køber en større ejendom, hvor de så inviterer bedsteforældre ind og bor til leje, eksempelvis. Det kunne være en mulighed. Det er det ikke i den her situation, fordi det er flere huse, der handler om.
Ja, lige nok det. Hvad er sådan den bedste læring, du vil tage med dig fra det her projekt her, hvis du skulle løse opgaven igen? Er der sådan noget, du vil gøre anderledes? Ja, det er måske to spørgsmål, men sådan lidt i det samme, kan man sige jo.
Det er, Morten, det er et rigtig godt spørgsmål. Altså, det lyder måske, altså, jeg vil ikke gøre noget anderledes, eller vi vil ikke gøre noget anderledes. Jo, er det jo sådan, altså, det er jo altid vi her på tegnestuen.
Selvfølgelig.
Vi arbejder sammen om projekterne, Vi vil ikke have gjort noget anderledes overhovedet.
Okay.
Fordi jeg vil sige, nu har vi været ude og følge projektet nogle gange, og den her glæde og kærlighed til projektet, som vi kan mærke fra bygherres side, er enormt vigtig. Det man kan sige, de er kommet til os og har sagt, at de i princippet måske slapper os for tidligt.
Ja.
I og med, at de selv er delvis byggefolk og bygningskonstruktører, så har man jo nok, altså tænker mange, det finder vi selv ud af. Vi kan selv løse det her, ikke?
Ja.
Så jeg vil sige, kort sagt, vi har lavet et skitseprojekt og en myndighedsprojekt.
Ja.
Og så har vi overdraget projektet til bygherre derfra.
Ja.
Men de kommer til os og sagt, at de ville ønske, at de havde fået os til at lave et materialekatalog.
Okay.
Fordi de har skulle stå efterfølgende med så mange beslutninger omkring belysningsarmatur, greb, nogle overflader, som ikke var 100% defineret, da vi overdrog skitseprojekter til dem.
Ja.
Man kan se, at i et skitseprojekt og visualiseringer kan man se rigtig meget. Men du kan ikke gå ned og se, hvilken ovntype er det, hvad er for type køkken det er.
Nej.
Så de ville ønske, at vi selvfølgelig sammen med dem, men havde lavet sådan et katalog,
ja,
hvor det hele var præciseret i dem. Og det ville vi jo også, kan godt se nu, at det ville da være noget, vi fremover vil sige, det kan vi tilbyde i sådan et projekt her.
Ja, men hvis jeg tænker på vores projekt her, så, eller ellers som mit projekt, så er det jo også bare os to. Vi kan jo faktisk have mange vidt forskellige holdninger, selvom vi har siddet og haft en samtale omkring noget, så kan vi faktisk par dage efter sådan egentlig bare opleve, vi er egentlig bare virkelig gået i hver vores retning, vores opfattelse af, hvad det er, vi har talt om.
Ja.
Og hvis vi så lige ganger op med to svigerforældre, to forældre, så sidder man fire mennesker, så kan den forvirring måske egentlig nok blive gange, ikke gange to, men gange 20. Ikke?
Præcis.
Det er måske egentlig det, der kommer til udtryk, eller hvordan?
Jamen det gør det jo altså, i hvad kan man sige, udformningen, altså den hvad kan man sige, den arkitektoniske udformning set udefra er forholdsvis stram og enkel for alle tre huse.
Ja.
Og de bærer alle tre præg af varme og træ indvendigt. Men i det midterste hus, altså det som hedder fælleshus, musik og depot, der har der været sådan lidt eksperimenterende med omkring materialer.
Ja, okay.
Hvilke træsorter især.
Ja.
Men de to boliger ender stort set med det samme med hensyn til slebede betongulve, lydabsorberende lofter med trælister, djerg, Douglas-bjælker og så videre.
Ja.
Kombineret med nogle hvide vægeflader. Så der ender de, der er de endt, hvad kan man sige, fordi de lod sig eksperimentere lidt i det midterste hus, så er de så landet på nogle løsninger i boligdelen, der er givet en ro på.
Okay.
Ja.
Jamen, du har også delt nogle billeder, som vi lægger op på podcast-siden. Jeg kan bare anbefale at gå ind og kigge det. Der er nogle fede ting, som der er blevet lavet på det her. Så
det godt,
altså, en anbefaling på det.
Mm-hmm.
Anne, hvis du skulle give godt råd til nybyggere, det kunne jo både være dem, der vælger at bo tre generationer sammen, men også generelt være nybyggere. Hvad skulle det være?
Hvis jeg skulle give et godt råd, så vil jeg sige først og fremmest, at det er godt at kontakte en rådgiver.
Ja.
Og mere vil sige, man behøver ikke. Man kan som rådgiver være med i en proces, hvor det er alle 4-5 processer, man er igennem, og indtil huset står færdigt, hvor man også er med i byggeplads og byggestyring. Men man kan også i princippet tage en 2-timers dialog med en rådgiver. Er vi på rette vej? Brug noget sparring. Det kan være en ombygning af et hus, hvor man siger, er det en god løsning, vi selv har siddet skitseret på?
Ja.
Og hvor man tager en, hvad kan man sige, får en kritik af en arkitekt til, hvor er vi, hvor er vi henne i det her? Og det vil sige, sådan bliver vi også brugt.
Ja.
Og det er super godt.
Ja.
Men jeg er nødt til at repetere det, som vi også talte om tidligere. Vær godt forberedt, inden du går til mødet.
Vær godt forberedt.
Ja.
Ved du hvad, det tror jeg, det er et godt råd, som vi sender videre ud i æteren her. Hvis at man skal følge jer, dig og Peter, LBB3, hvor gør man det henne?
Det gør man på flere platforme. Vores hjemmeside, LBB3, på Instagram.
Ja.
Og det gør man på Danske Boligarkitekters hjemmeside.
Super. Ved du hvad, vi tager og linker til det hele i vores show notes her på podcast, og så vil jeg egentlig bare sige tusind tak for dit bidrag. Det har været spændende at høre, hvordan man kan bo tre generationer sammen.
Tak, og tak for en god snak.
Tak fordi du lyttede med på denne episode af Drømmevillaen. Følg os på Instagram, hvor vi poster billeder og videoer fra vores gæster og fra vores samtaler. Har du noget, som du vil dele, så ræk endelig ud til os. Det gælder både, hvis du er nybygger, rådgiver eller leverandør. Så kan vi alle blive klogere, og forhåbentlig få vores drømme til at blive til virkelighed.